sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Toko mina ngonga ya 15h30 awa Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Bunia mpe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi azali bongo o nzela ya Masini, asalisami bongo na ndeko na biso Zuber. To komi epai na bino na lisalisi ya Edi Sango sango mokililo e komi pesameli bino na Marius Muhunga boyoka basango to meli bino mpoko ya lelo. Kelasi ya sepe ya kati efungoli bizibeli na yango lelo na itando mobimba ekolo Congo Démocratique na ngumba Kinshasa. Ministre ya mambi ya kelasi ya se afungola ki misala miyango na milulu esalemi lelo na college Elikia.
La cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023 de ce lundi 5 septembre 2022.
Oye tuka ya Nord Kivu, mingi mingi na territoire ya Beni mpe Lubero, kela tindike fungoli bikuke na yangote, funa bozangi bokengi.
Kando oyo nyote tuka, ba groupes armés bazali, ba na pe ba konti, ba zoni pe na ba klasi. Malgré que, moi timidite mouke ezali, mais ekipe ba klasi, moi ma tuke ba na ba kontaki.
Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka Geti na ituka Ituri, omokolo mamposo moleki, mpe mutuka moko ya Monisco etumbamaki.
Qu'on avait trouvé la Monisco sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait derrière, il n'y avait que la Monisco et Pense qui détenaient l'arme. Et s'ils ont tiré, c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Tous les mots que l'on a dit, tout ce qui est na c'est na combo ya Etando, ya Masano, na Edi Isango. Tala masolo tubombe libino omukulu mwalelo tokolanda nyoso na bula ina sima mwangonga moke liboso tetoko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Supreme ya Kenya indini lelo bilembo bya mapona mi mama konzi ya mboka BPC Ilunga na vice president William Ruto na koleka 50% e sakoli bongo William Ruto mokonzi pe mulungi ya mapona mi mokonzi ya sika na ekolo iye ilubi mukambi ya Cour Supreme Martha Koum na Kenya moyo opposition Raila Odinga oyo asinga kina bazuzi kotala bilembo bya mapona mi pona mbeba andini kotosa mokano mi ya bazuzi kasi ya lobi ezali solote William Ruto esengeli sika la pandayi le 13 septembre pour avandisama na ebunga bomo konzi ya mitano ya Kenya Ruto lipanda liango ya ekolo iye na 1963 na lisikulu asali William Ruto a lobi a kopesa loboko na bambanda baye banso ba politiki po bango bazali banguna na iti mukambi ya Commission Africaine Moussa Faki Mahamat apesi bongo lusaku na William Ruto po na ilunga na ye na mapuna mimaye na Kenya. Batubasa tuba kufi lobi loliki na bitumba kati na bayakape bateki na mboka mibe na kwa mutu na etuka ya mai ndombe masoda babale pe mwana moke moko bazali kati na bawi kolanda maloba ma mokili mibeku gi masamo mwana yango azakaza kibungu mwana mokonzi ya mboka masambio elobi moko na bakili mibeku bayi mampinga misusu bakufa kipeni kolomiliki na bitumba bini lite elobi zengilite lelo na teritori ya kwa muto po na matata maye ba simba minduki pe bibundeli ya ngambo iso ba kanginzela pe bisika mingi bizali ya kopesa batunze la kolekate kolanda matato li viu wa Lingala kangani na nzela route nationale numero 17 bisika bazalaki kozunga na bisika bangu, bisika na bango ya kovanda na kuutaka na loi na Kinshasa. President Félix Tshisekedi ezali sika na Rotterdam na Pays-Bas elongo na bakambi babikulu bisusu bya Afrika pe mabongisi masusu na likita litali bomilengele bwa Afrika na mambi maklima na lisikulu na ye Félix Tshisekedi ya singi butiami na musala pe misolo bila kamaki na Glasgow lokola bakonzi babikulu misusu bya Afrika be bazali na likita biye Félix Tshisekedi ya pameli pe bozangi babikulu département Koleka na Mokilipe balakisi bilongi ya secteur privé milulu milie mibongisa maki na centre mondial pour l'adaptation na lisungi ya Union africaine. Mosali Kolanda Sango Wutu Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye edi Sango. Misala mia bobongisi COP 27 ya mibandi lilu na yangambi na chopo na bokambami bwa ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde RDC ilingi kolakisa na likitaniye li kukindi kinu le 7 septembre ete ezali bongo na biyano na nkokoso ya mokili na na mokilipu bobebi sami ya klima bukutani boye bozali kolingile likita ya COP 27 liye liko salima mikolo mikuya na ker na Egypte. Botelemi ya Boyambo liboso ya bazuzi bakour ya cassation ya Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi wa Yambo ya kala ya Assemblée nationale bopusani sima ya mposo moko ya tope le 12 septembre lelo basambeli baye basenga ki na kour ya cassation ete mokanu mwabo tindami bwa Jean-Marc Kabunda na bokanga minandako botiama Yambo na mosala mokano mwango mozamaki wuto le 12 août kasi kino sika Jean-Marc Kabunda azali kaka nanu na bokangami na boloko bonene seperka to boloko ya makala Jean-Marc Kabunda akangama kasi ma na maluba sakulaki na bubini bwa lingumba ya politiki na ye Alliance pour le changement afundama na kofinga mokonzi ya mboka pe kokosula ye makambo.
Merci Mingi Edi Isango ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda bongo sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, out of Washington DC. Na ingumba Kinshasa bobandi mobu ya kilasi bosalemi lelo na milulu na college Elikia, ministre ya mambi ya kilasi ya se katipe teknik alobi esalemi sima boyokani na sindika na balakisi mpoete mobu mwemo ya kilasi motambo la malamu. Natalise Kabuoro Simurabie azalaki wanapo na biso Tolanda.
Piololo ya bobandi kilasi ebata mibongo na ingumba Kinshasa na college Elikia na ministre mokambi ya EPST. Na maloba azwaki liboso ba bana kelasi mpe balakisi Toni Mwaba atalisi ete bozongi ya kelasi bolandi bongo milulu mia commission paritaire gouvernement pe ban syndical mpe misusu na ntina ya kobongisa nzela mpo ete mobu mwa kelasi moye mwasika mobandi mozala mobu mwa Elikia. Toka Toni Mwaba.
Ezali libaku ya kupesa matundi na mokonzi ya mboka na makambo mabalakisi ya Kongo Demokratike mai mabungwa ni mpenza. Ya solo nyoso ezana nu malamute kasi na lusingi ya komisyon paritaire gouvernement pe ban syndikal mokandato fei de rou pe ndelo ya mikolo esalemi na kotalaka mabungisi manso mai masalemi na ino mobimbate.
Molebeli ya sinerji ya ba syndika balakisi ba ekolo Kongo Demokratike Jean Bosco Puna atali siete mbula matari esengeli atia misolo pona kopesa biyano na bosenga bwa balakisi babiteilo asengi mpe na mbula matari elongo na Assemblée nationale kotia misolo misengeli poete molakisi afuta mamosolo elongo bani. Toyoka Jean Bosco Puna.
Mena ngambo wa balakisi ba revendikasyon kino lelo ezali makambo ya 2-3e palier ulakisi kwa azo kende kelasi azali na mosolote ko permetre ya sala malonga na kata bitelo ula matari apesa ki promes kakofuta 3e palier ya bibwa ezali $400 kino lelo yo tozu ya ngote toke ina ngambo yo ya ba ensenya ya primaire ba oyo bazali ba darni ya gratuite ba sale la gratuite kuna tomoni ke ba pesi ba prime ya ba gratuite ya ba ensegna a primaire e bele ya ba ensegna nyonso ba pesi bango 30,000 bongo kategori mosusu ba pesi bango 200,000 donc kuna pe discrimination ezali likambo mosusu ezali ya ba retraite bazali kolongola batoyo nyonso ya bakoli baza eligible na retraite bazali kolongola bango mosala kasi batosi mobeko te oyo elobi esengeli bango bazwa mosolo oyo ba bako kene nango na retraite. Bongo pe bato bazali ko remplacer ba mpaka wana ya mayele o bazako tangisa malamu bana bato bako remplacer bango to vandi na bulamakari te toto ye ba bato wana profil na bango ezali ni ba makamu to zali nango yango wana. Il faut que na ngambo ya gouvernement na ngambo ya parlement bazwa ba responsabilite na bango po bafuta ansena mosolo ekokiki. Yo zo futa ansenya 230,000 francs. Bona mwa mobimba, me bozo mwa nateke vrema wane zaliko boma ansenimango.
Moko na baboti, tokuta na kina ye, asepeli lolenge ba na babandi kelasi kasi, na maimatali nungu nungu kati na batanjika mpe mbula matari, asegi na bango, bafanda mpe basolo lampona bolamu bwabana.
Il peut y avoir na niveau ya basendika, certaines revendications, mais moi je crois que ça serait mieux, ba na babandi kelasi, et bango bakuta na ba, bafanda na botorete, pona ba continue, ba pour parler, pour Italie revendication sur le plan salarial.
Et sengeli koyeba ete kelasi ya ofele ezali moko ya manaka ya monene ya mbula matari Jean-Michel Samalukonde. Nathalie Sekabuo Rossi Murabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Seka Buoro Simurabie. Kaka na maimatali bozongi bwa kelasi lelo toko kende sika o etuka ya Norkivu mingi na teritori ya Beni pe Bulubero epa iwapi kelasi ndike ifungula kibikuke na yango mpe mpo ifungula kibikuke na yango te pona bozangi bokingi na ngambo eye ya ekolo Kongo Demokratik. Tona ndabulai na Erikas Mwishi.
Awa uwe tuka ya Norkivu mingi na teritori ya Benin pe Lubero, bikuke biabite lo biike bifungula kite. Administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa, alimbuliete atako bozangi bokingi bozali kukuba na teritori na ye, mate ya mapesa maki lelo na bana kilasi. Tulanda administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Lelo, le 5 septembre 2022, awa bana kaleba zuma na kilasi na bango, et tout bana primaire na bana secondaire effectivement et pas habitué à faire salami bongo bana presque nyos ba zombi na ba classe c'est à dire côté à ya secteur ya bapere bana nyos ba zombi ba classe na ba itando o nyos c'est ça ba groupe d'armée ba zali bana pe ba conti ba zombi pe na ba classe ba mon c'est pe ba zombi na classe malgré que moi activité monte ezali mais et puis que la classe pour moi va tout bana ba porte qui et ça rapé côté à chefferie ya batangi ndenge moko côté à chefferie ya bamate ndenge moko na côté à chefferie ya baswa
ngambo ya chefferie ya bashu na territoire ya Beni bikuke bike bia bitelo bifungwa makite mpona bitumba bie bingala ki lobi loleki kati na batombo ki ba ADF mpe mapinga ma FRDC Sango yango epe sami na maître Serge Makeo et société civile ya bisika bié.
Bon, ils ont vraiment effectif été pour la sécurité. Par exemple, na Bulambo Isale, côté à Kuna Bulambo Isale, lobi ma manduki epe tati mingi, le lo que la se bandite, que la se bandite côté à Bulambo Isale. Bon, ba côté à Bunanga na Kuna Paso Bayan 23, bazo occupé il y a de cela 2 mois, bon, c'est évité, et éviter ce qui kuna peke la ke bandi ba kote ya ba chugu kuna na Ituri to éviter pe ce qui que la kuna pe kwa pe ke ba kuba tanga place yoto na Kenya.
Maître Serge Makeo a sengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik mpe ba kelimi beko ko pe santina mingi na mambi mabokengi mpo ete ba na batanga malamu na monyele ya ekolo Kongo Demokratik.
Iso to senga ke na bideo ya 2023 o ba kosala deja na rentre parlementaire ya septembre iko ba sala ekilibre social c'est-à-dire moutoumou ko vebo akoutou bezoa 21,000 dollars ke mususu ba ope kaye 200,000 francs, ba mususu ba 100,000 francs, ba mususu ba 50,000 francs. Donc il faut basala ideoyo et contenir un équilibre social, c'est-à-dire enseignant aza quand même na salaire ko permettre de tenir les deux bouts du mois. Il faut militaire aza na salaire ko permettre de tenir les deux bouts du mois. Policier paye aza salaire ko permettre de tenir les deux bouts du mois. Po basuba tanga bien tozwa pe kimia na mboka.
Bozongi kelasi mpona mobu 2022-2023 bokomi matata na bisika biike na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratik mingi mingi na ngambo ya est kolo ya basimba minduki baye bazali kozangisa bato kimia. Tayi Ngumba Beni, Erikas Mwisi, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka geti na ituka Ituri omokolo mamposo moleki pe motuka moko ya MONUSCO etumbami na baimboka pona kolekisa kanda na bango na bokufi boyi. Nini penza ilekaki tolanda ndimbola ya Christina Bedito uto Bunia.
Maso malekaki omokolo mwaposo moleki na mboka geti elezwami na suja ingumba Bunya na sheferi ya walendo bindi bongo na teritwari ya Irumu. Tukutuku mibale etutanaki na nzela kaka nesika mituka ya MONUSCO ezwamaki. Mukumbi tukutuku moko na mutu amemaki bango mibale bakufaki kaka wana. Makambo yango epesi bayi mboka pasi sakomona dikama liye bilenge baike baye baza Laki bisika wana, batomboka ki pe basengi na bayi MONUSCO bamema bibembe na geti san. Tangu bakomi na geti, lolenge ya kokitisa bibembe ezalaki te po batu bazalaki na kanda makasi. Na nzela ya Bozongi na Bunya, tuka moko ya MONUSCO ebaluka ki pe batu mine bakufaki. Yango eposi bayi mboka bazikisa mutuka yango. Litatoli ya Jisle Masumbuko, mutali selongi ya bilenge ya sheferi ya Walendo Bindi.
Donc, ce qui était comme problème, c'est parce qu'on avait trouvé la MONUSCO sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait des motos.
Kama ebandaki na tango tukutuku mibale et tutanaki pene ya mituka ya MONUSCO. Balobi pe elembo ya mutuka emonanaki na nzoto ya ebembe moko yango nde etindi batu basilika. MONUSCO nde ebetaki masasi po bango nde bazalaki na mandoki. Pulusu pe kasi nayebi te, nayebi malamu te, soki bango baso babetaki manduki. Esengi bakonzi baya kosala bolukaluki ya bosolo na likama eye.
Sur terrain il n'y avait que la MONUSCO et peine ceux qui détenaient l'arme. Ici ils ont tiré, c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit parier à cette situation.
Pona MONUSCO, bazali na likambo moko te na likama liye lisalemaki. Kakapo, eleka kinde esika bango bazalaki, bamona kipe yango na musika. Tola ndaja tobi okala, mulobeli ya MONUSCO na Ituri.
La MONUSCO confirme effectivement qu'elle a plutôt été témoin d'un accident laïe, si je prononce
bien. MONUSCO a dit que Amonaki na musika lolenge tukutuku mibale wana et tutanaki na mboka kapalai pene kilometre le tukumitano na ngumba Bunya
soit diligenté pour établir les causes exactes de cet accident.
John Kaboro, mukambi ya société civile ya territoire ya Irumu, apesi pe makanisi mae pona likama yango. Tomo yoka.
Par rapport à ce qui s'est passé, j'ai dit d'abord vraiment condoléances aux familles des victimes.
Na mae maleki, na kaboli mawa, na mabota, babongisi, bao ya bango, na likama eye. Na sengi na baimbo kabaki kisamotema. Batu bakofanda pona kumanyo la mae maleki. Ezalili kama MONUSCO asali yango na kolinga te. Oye sepelisi batu te, ezalili mbala ya yambo te, po MONUSCO abuma batu. Yambo soda ya MONUSCO abumaki elenge moko na mboka Aveba.
Tosimba ete, kino sika, nzoto ya bawe, ezwami na lupitalo ya geti. Pai wati, bakendeki kotika yango. Bunya, Republique Démocratique du Congo, Christina Bedito, onalolaka ya Amerika.
Merci mingi Christina Bedito, bwebi ete leo, tuzali mokolo mwa ya mbobo mesano, ezali mokolo mwa ye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano, na edi isango, tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano, ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Baleopar aprim ya lisano ya ndembo na makulu baleki na bopete bonso na phase finale ya Chan Algérie 2023 simana kotambola likolo na basao ya Tchad na mingiti mitano na libungutulu lobi na stade de martyr na Kinshasa. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan simana kolonga lobi na Brazzaville équipe ya Centrafrique mungiti moko na libungutulu. Ba etat généraux toli kitaline ne ya masano ya ekolo Kongo demokratike salami mikolo mitano na kisantu na Kongo central. Nini ya sika ezwa mipe nini ekolanda na sima Celestin Kabala mwanambuyi mupanji sanguru ya zaraki moko na babandipe babungisi ya bukuta niboye akolimbula na bozindo awa. Volleyball club Kano Yanjili na ngambo ya basi na volleyball club Espoir na ngambo babali banso ba club ya Kinshasa nde ba lungi championnat national ya ekolo Kongo demokratike ya volleyball ya mbala ya zomi na mwambe liboso ya VC Lwala ya basi na VC Mazembe ya babali na Kolwezi kasi ba club banso ba yebaneyi ba kozala na championnat ya Afrika. Nusako na bino banso, pebu ibu la muna itando ya masano ya mukuli ya lilo. Sima na kuzanga fast final ya shana championnat ya Abasani ya lisanu ya ndembo babetaka na kontina ya Afrika na 2018 na Maroc. Baleopar ya ikolo Kongo demokratika bazu lisusu libaku ya kuzonge la nzela ya fast final ya shana. Bazo titike na bango lobi na bupete bonso, sima na kunyata mingete mitano na libungu tulu basao ya Chad na match retour na stade de martira. Valdo ya mbayamba azalaki na isika ya ngupe apesi biso sango eye.
Makusu ataki mingete mibale Luzolo, Mpiana na Kinzumbi ba ataki mongete moko moko. Mokambi tope entraîneur Otis Ngoma alimboli sekele ya elonga ye.
Do awe na hili kese moko ya rigueur, kese moko ya travail dur, na hili kese moko ya concentration à tous les entraînements. Et puis, il y a une question de concurrence. Donc, je crois que, ma comprendre que l'équipe ne se poule à Awa, d'Oramine a éliminé Awa la Kinshasa, fallait tout supprimer, malheur, voilà. Et on gagne, ça, c'est écrit mon comité, il y a un peu ça là.
Kasiko beta na libanda ya masano ya martir ezalaki na mwabu pangi elobi mousani ya kala katalai ya zali moko kati na bayi bako sunga ekipe eye
match retour ezali na mwako banga webi kambo kana pisa nezala surtout awa ezala soki Leopard ezo beta awa yo kakaka tamsoso ba poli tamsoso ba trahizo mwako boye me na grace oto zanango na bonza meto osambe la keno ndamba sala acha maboko porke ekipo yo kete na suka ya wana rezultat wumoni lolo.
Kuna nisa manalolenge ba loko bazali penza kuzwa yisika na ekipa AT Otis Ngoma asenga kina bango ba mipesa lokumu pe bandi misabato ete bango pe bazali.
Ba pedi fale ba komprendre ke oyo ezagi kumitana bango ba negija nga muke mingi ba jouer loko pe peza fote na bango mongo ba jouer mongo ba ozo mongo na konsideresyon te ba saf pedetre pe si wano lef se bango teke. Vous êtes des grands joueurs beaucoup bêtes.
Katala yende a bandi ete e sengelite ko panza noyo ye e pesi lokasa na shan po ete soki championnat izongi babeti mosusu bakomi monisa.
Toza na temps ebele ya ko prepare. Ba joueur ba zonga na bekipe na bango mais coach ba na rotale la bango. Ona ebi ke soki championnat e bandi ba joueur mosusu bakoyipe ko bima. O to ande ko ndimate ke bakobima parmi ba meilleurs na pete na phase aller. Mais kota la nenge ekipe oyo nenge zali bakoyiko buka ngomba la mokote. Bakobakisa ka mwandambo pour ke ekipe ko masusu na Tozolo kapoto kieti na final.
Esengel koliba ete Sébastien Desabre, mokambito pe seleksioner ya ekipe A, alandaki na bo kebi nyoso, lolenge ba Leopard, Shan, Balongi, Chad.
Na match ale e betamaki mposo muliki na Cameroun ba Leopard balonga kilisusu mingete mibali na moko ba sao ya Chad. Lokola ba Leopard ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan Algérie 2023 et ekobetema uto le 13 janvier kino le 5 février 2023. Na match ale ba Diable Rouge ba kwaki nde na bangi mungete moko na mibali liboso ya ba Fauve ya Bazubangi ya Centrafrique. Angola pe lokola eleki na kolonga ka mingete minei na libungu tulu ba bafana bafana ya Afrika ya Angele to Afrika du Sud ba palanka negrasa ba longa ki mingete mibali na libungu tulu na Luanda. Bikolo bisusu bilekipe na phase finale ya Chan bizali bongo Senegal, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Niger, Ghana, Cameroun, Ethiopie, Uganda, Sudan, Madagascar pe Mozambique. Ba etat généraux ya masano na ekolo Kongo demokratike sila ki omokolo mwamposo muliki na kisantu na Kongo central. Nini esengeli ko simba pe nini esengeli ko sali masika. Vado yamba yamba ayambi bongo Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sango uyu azalaki bongo moko na babandisi pe babongisi ya bokutani boye. Tuyo kali solo na bango awa.
Celestin Kabala Mbote.
Mbote.
Uzali moko ya bayebaka mima bongisi ya baeta genero ya sport au anakisantu. Nini ya motuya tokoki kokanga?
Tokoki kokanga oyebuye. Weibi na 2008 akamataka okanu monene oyo ekoki kokamba akambu ya sport en general. Me basale laka yangote. Po boyo kani ezaki malamote. Mbalo yo tozongeri pe tozui okano oyo itiba to nyonso na makanisi ndenge moko. Ezali esengo ke lobby tango bakotia bamandement wana batu nyonso bakoyokana wana ya libusu ya mibale tozalaka soki tokamati mibeko toti yango etikali ekufikaka na kati ya biro na biso mbala oyo toza kosenga ezala na mwa batu moko oyo batikala mpona kolandela pi na suka ndenge bakotia biloko nyonso oyo tosali lelo po bati yango na application comité de suivi. Ya misato boyebi zaraka boyokani te entre ministère ya sport na ba fédération mbalo toti conseil national de sport ekozala lokola mutu moko lokola régulateur lokola conciliateur kuna na kati ekozala batu nyonso pote bazalaka baza kolamba makambo nyonso ya sport pote bokabwani wana ezala esusu te soki makambo yeba pesi na conseil national de sport ye mutu akolamba pe bakoti yango na l'état po babongisa yango kanote to banda professionnalisme na Congo po bomoni bamboka mingi Afrique basi basali professionnalisme ministre ya sport ya Benin ayawa alaki biso ndenge bango basali professionnalisme eloko nini biso Congo tozangi pona kosala professionnalisme tozalika komine na kula bana mike lobi tukea babeti biso tozongi aloka la biso za kubeta bato tomoni ke po eloko wana tozana ngote il faut to lungwa na amateurisme to mata na professionnalisme po bana na biso bazala oyo baye zui sala masaro lukula musala na bango bazara na yango bafuta kape bifuta basala yango na motema moko nge makanisa minene
ya kubanda soko balobi to banda nde lobi ya priorite iza penda nini pona ko chama na misala
priorite ezali ko zuwa ndingi sa pa mukonzi ya mboka batia mukoloto na mibeko yetu sali wana soki ati yango ba promulge yango biso to kozala na nzela pe omoni likamweza na mboka na biso makambo nyonso ezali obele kolo ya l'état kaka bosolu ya l'état mais biso to fonguli nzela to lobite il faut ba entreprise il faut ba tia monte malamu ba miti ya pe pona ko bongisa masano na ko bongisa wana soki ati mwa me na ye na l'état basala o elobu ko bazoko lo ba defiscalisation soko muto pesi kitana ye na musala ya kokamba masano il faut na tango kufuta pako mbongo ye atiaki wana balungula mwa charge po na musala asalili jeunesse omoni tulingi tu banda na biloko ya ndenge wana pe tolobi na 2024 tu banda deja professionnalisme
papa kabala matondo
na yo lukula
Bilombe bia lisano bia volleyball na ekolo Congo Democratique ya mobu moye ba yebani na sima ya championnat national esila kimposo muliki na Kolwezi na Lualaba. VC Kano ya Njili na ngambo ya Basi pe Espoir na ngambo ya Mibali balonga ki. Kasi VC la loa ya Basi na Mazembe na ngambo ya Mibali bangupe bakozalakaka na championnat ya Afrika atako bapulaki na final ya championnat ya ekolo Congo Democratique ya volleyball. Bande upa ya Ndembo na Makolo ekipe A bakozalakaka la na stage bloqué ou tout le 23 septembre et koya et koza la bongo mbala ya yambo ya entraîneur na bango ya sika mouye kolo France Sébastien de Sabre a kamba bango bakobeta bongo ba match amico na ba etalon ya Burkina Faso pe ba Leon Stars ya Sierra Leone. Mui ekolo Congo Democratique Cedric Bakambu azalite kati na basani baye kumbu na bango etiami pona kobeta Ligue des Champions ya Europa 2022-2023 na club naye Olympique de Marseille nzokande na mercato to na boteki basani uti kosila Cedric Bakambu abuyaki kondima mbela ya Celta Vigo ya Espagne po azalaki na elikia ya kobeta Ligue ya champion na OM na libandela ya mumbu moye mwana mboka Cedric Bakambu oyo azali na mibu tukumi sato sika aboyaki kobeta lisusu na baleopard po na mubulu bozali na mabongisi na yango na ngambo na ye Chancel Bemba mwana mboka mosusu ya ekolo Congo Democratique wauti kokota na Olympique de Marseille nde azali kati na basani bakobeta Ligue des Champions na ekipe na ye ya sika. Sango eyende esukisi etando ya masano ya biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi pe na Valdo yamba yamba pona lisungili ya ye na sango
Merci mingi Edi Isango pona masolo na biso na etando et sukisi masolo et tumela kibino omukulu mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino ezala kibongo na misalisi ya Edi Isango Fatou Makala la Limasi na Zuber El Tayer bazala kibongo onzela ya masini Kombo nangai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 16h et 12h30 13h30, 13h à Washington DC, 18h à Kinshasa pour la première édition, la biso ya Sangamo Kilelo, Kombo Nangai Marius Muhunga, Otikala Malam.